Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда 7 көн мәгълүматы тапшыруы. Микрофон алдында Ания Гыйбадуллина һәм Фәнис Мөхәммәтов.
Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Мәскәүдә Россия ислам дөньясы стратегик караш төркеме эше барышында ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләре илчеләре белән очрашты. Мәгълүм булганча, Рөстәм Миңнеханов Россия президенты Владимир Путин күрсәтмәсе буенча Россия ислам дөньясы стратегик караш төркемен җитәкли. Очрашуда Россия Федерациясе тышкы эшләр министры урынбасары Андрей Руденко катнашты. Очрашуның модераторы буларак Россия ислам дөньясы стратегик караш төркеме рәисе урынбасары, Федерация Советының халыкара эшләр буенча комитеты рәисе урынбасары Фәрит Мөхәммәтшин чыгыш ясады. Очрашуда катнашучыларны видео элемтә аша Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хыстуллин котлады. Рөстәм Миңнеханов хәзерге халыкара мөнәсәбәтләрдәге кризис шартларында бу хезмәттәшлекнең аерым әһәмияткә ия булуын билеп үтте. Быел мөселман илләрен берләштерүче ислам хезмәттәшлеге оешмасына 55 ел тула. Россия президенты Владимир Путин карары буенча безнең ил 2005 елдан бирле оешмада күзәтүче буларак катнаша. Ислам илләре белән элемтәләрне ныгыту Россия тышкы сәясәтенең өстенлекле юнәлешләренең берсе. 2020 елда Россия ислам дөньясы стратегик караш төркеме дөньяда тынычлык урнаштыру, низакларны җайга салу мәсьәләләре буенча 10-дан артык зур чара үткәрде. Сочи шәһәрендә бөтен дөнья яшьләр һәм студентлар фестивален ябу тантанасы булды. Анда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашты. Ул Сочида шулай ук фестиваль барышында оештырылган Россия шәһәрләре кампусларында булды. Биредә Мәскәү, Казан, Ямал, Түбән Новгород, Белгород шәһәрләренең павильоннары җәелдерелгән иде. Казан павильонында белем бирү программалары, мәдәни кичәләр, осталык дәресләре, концерт программалары оештырылды. Рөстәм Миңнеханов Казан павильонында шулай ук Татарстан делегациясе вәкилләре белән аралашты. Татарстан рәисе белән үткәнчә, Казан павильоны башкалардан кызыклырак һәм үзенчәлекле булуы белән аерылып торды. Рөстәм Миңнеханов Сочида беренчеләр хәрәкәте Россия балалар һәм яшьләр хәрәкәте идарәсе рәисе Григорий Гуров белән очрашты. Төбәкнең беренчеләр хәрәкәте белән үзара бәйләнеше, мәктәпкәчә белем бирү оешмалары өчен программаны үстерү, халыкара дәрәҗәдә чаралар үткәрү мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Татарстан мәктәпкәчә белем бирү оешмалары белән беренчеләр хәрәкәте эше буенча Россия Федерациясенең пилот проекты үзәге булып тора. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Кремльдә Казахстан Республикасы парламенты мәҗлесе рәисе Ерлан Кашанов белән очрашты. Рөстәм Миңнеханов Россия-Казахстан мөнәсәбәтләре нигезендә Казахстан белән Татарстан арасында хезмәттәшлекне ныгытуның мөһимлеген билеп үтте. Күптән түгел Казахстан президенты Касым-Жомарт Токаевның Казанда киләчәк уеннары халыкара ярышларын ачу тантанасында катнашуын Россия президенты Владимир Путин белән очрашуын искә төшерде. Казахстан белән Татарстан арасында сәүдә әйләнеше үсә. Рөстәм Миңнеханов әйдәп баручы компанияләрнең Казахстан базары белән кызыксынуын ассызыклады. Ерлан Кашанов Татарстан рәисенә Казахстан президентының котлавын җиткерде. Киләчәк уеннарының спорт, фән һәм технологияләрне берләштерүдәге әһәмиятенә тукталды. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Ерлан Кашанов белән очрашты. Казахстан Республикасы өчен аерым хезмәттәш, ике арада сәүдә икътисади һәм парламентара элемтәләр ныгый дип билеп үтте Фәрит Мөхәммәтшин. Көньяк Казахстан, Абай, кайбер башка өлкәләр мәслихәтләре белән парламентара элемтәләр урнаштырылган. Гуманитар өлкәдә элемтәләр үсә. Татарстанда 2000-дән артык казах яши. Татарстан халыклары ассамблеясе составында казахларның милли мәдәни берләшмәсе эшли. Ә Казахстанда 205 мең чамасы татар бар. Дәүләт Советы рәисе Казахстан җитәкчелегенә һәм парламентарийларга татар җәмгыятенә ярдәм иткәннәре өчен рәхмәт белдерде. Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісі рәйісі Ерлан Қашанов жетекшілігіндегі делегация вәкілләрі Бәшир Рәмиев есімдегі IT паркта, шулай оқ 21-ші ғасыр мәктәбендә болдылар. Республиканың мәғлүмәти технологиялар өлкәсіндегі инвестиция, сәнәғәт мөмкінліклері білән таныштылар.
Татарстан рәйесе Рөстәм Миннеханов Түбән Кама районы Барок ауылы микрорайонында күп балалы гаиләләр яши торган 417 җир кишәрлегенә китерелгән газ үткәргечне файдалануга тапшыруда катнашты. Бүген мөһим вакыйга 417 йорт газ белән тәэмин итү челтәрләренә китерелгән. Аларның 44-ы инде челтәр газына тоташтырылган. Әлбәттә, гаиләләр өчен бу бик кирәкле әйбер. Ил президенты Владимир Путинга зур рәхмәт. Газлаштыру программасы президент программасы, диде тантанада республика җитәкчесе. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Түбән Кама Үзәк район күп профилле хастаханәсенең 2-нче дәвалау корпусында булды. Рәискә бинаның 1990 елда төзелүе турында сөйләделәр. Капиталь цикләндерелгәннән соң ул тулысынча үзгәртелә. Дәвалау корпусының куәте һәм җиһазлануы елына 350 мең кешегә кадәр сыйфатлы медицина ярдәме күрсәтергә мөмкинлек бирә. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Түбән Камада искергән дуслык спорт сәламәтләндерү комплексы базасында төзелгән Сибур Арена НК заманча күп функциялы спорт үзәген ачты. Бу спорт комплексы анда гимнастика белән шөгыльләнергә дә, йөзәргә дә була, футбол өчен урам мәйданчыгы да бик матур. Алга таба үсеш планнарында фитнес, диде Татарстан рәисе.
Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов 12-нче Бөтенроссия татар авыллары эшмәкәрләре җыенының пленар утырышында чыгыш ясады. Безнең тамырлар авылда, эшмәкәрләр авыл тормышын тулыландыра. Мондагы күргәзмәдә иң тәмле ашамлыклар куелган. Сез үзегезнең юзыгызны югалтмыйсыз. Безгә башка төбәкләрдәге татар эшмәкәрләре тәҗрибәсен өйрәнергә кирәк, дип мөрәҗәгать итте ул.
Безнең нигезебез авылда. Әгәр дә без авылларыбызны югалтсак, менә 4200-гә якын авыл бар, татар авыллары. Ә бу авылның эчтәлеге менә эшмәкәрләрдә сездә. Монда да килгән кешеләр арасында берсе дә хөкүмәт хисабына яшаучы юк. Монда бөтенесе эшли, бүтән кешегә эш бирә. Һәм менә бу күргәзмәне карасак, бел илдә дә, бер җирдә дә мондай тәмле ризыкларны булдыра алмыйлар. Менә сез генә булдыра аласыз. Сезгә кул чабабыз, сезгә рәхмәт әйтәбез. Бу шыннаптыр, біз ғырурланып, Татарстанда ғына түгілмі, татарлықны үғалтмейсіз. Әлбәттә, үш дәуірінде конгресс сізге таянып үшілей. Хәм, біздің келешегі біз, мен шушынды кішілерді. Шуға көре, сізге хәм мәгізге де зұр рәхмәтлер. Шушы юнәлеште эшне алып барырга, менә Казан форумга яхшы күргәзмәләр эшләргә кирәк. Безнең зур гына май аенда була форум. Әле безнең октябрь ахырында БРИКС ил хуҗалары саммиты булачак. Бу безнең татар халкының көчен, куәтен күрсәтергә кирәк. Быелгы ел игры будущедан башладык. Әле менә Казан форум, аннан соң БРИКС уеннары, Сабан туйларын үткәрергә бергә-бергә. Шулык шакта без үзебезнең хәрбиләрне нутырга тиеш түгел. Безнең ил алдында зур максат, җиңү максаты. Безнең тарафтан менә мин күрдем сезгә бик зур рәхмәт. Татарстанга түгел, һәр бергез күчтән килгәнне эшлисез, фронтта булган җегетләребезгә ярдәм күрсәтәсез. Безнең бүтән юлыбыз юк. Без җигеп чыгарга тиеш. Безнең бер юл. Шуңа күрә менә президент сайлауларын матур итеп үткәрергә үзегез күргәнсездер, нинди президентыбызның визиты булды. Аның хөрмәте татар халкына, безнең беренче президентыбыз исеме белән исем бирделәр самолетка. Зур-зур безгә игътибар.
Выборы президента Российской Федерации 2024.
Россия президентын сайлау башлануга бер атнадан азырак вакыт калып бара. Искәртик, ил президентын сайлау 8-нче тапкыр үткәрелә, быел ул 15-нче, 16-нче һәм 17-нче мартта уза. Тауыш беру үшін бары тек Россия гражданины паспортығына керек. Шул ук вакытта яшау орны буенча түгел, ә тұру орны буенча тауыш беру тілеге турында алдан ук гариза бирге керек. Мұның 1 мартқа кадәр дәүләт хезмәтләре порталы аша территориаль сайлау комиссиясендә яки күп функциялы үзәк аша эшләргә мөмкин. 11 мартқа кадәр участок сайлау комиссиясендә дә була. Идән яки офистан чыкмыйча президент сайлауында катнашу өчен дистанцион электрон тауыш бирүдә катнашуга Ризаны 11 март төненә кадәр бирергә була. Бу мөмкинлектән Россиянең 28 төбәгендә яшәүчеләр файдалана ала.
Выборы президента Российской Федерации 2024.
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, 7 көн тапшыруын берничә минуттан дәвам итәрбез.